Yepli Yer Adatlık Radyosu. Yerteriniz hayırlı olsun, hormatlı radyo dinleyiciler. Şuun 2016 yılın 20. avgustu heptanın şenbe günü. Xabarlar gündeligimde Pragadaki studiyadan men Gözel Hudaýberdiýew alyp barýaryn. Şuunki programmamyzda 1991 yılın avgustunda SSR'ın payitahtında bolan devlet ağırdalışıgı tiyinanşıgı Türkmenistan'da nähili garşalındı. Adatlık radyosu 25 yıl mundan ozal bolan wakaların adamların yadında galan fırsatları bilen gıdıklandı.
Ayın 19'unu akşam ağrı eyyem giyiştik oğullur tıvırıgı koşuktan yörüyte okuyver 20. Ağustos'ta saat 7'de men koşukta bolmurluğumu aittiler.
Aşgabadın hekimetleri merkezi köçelerin uğrunda yerleşen Cahayların aynalarının qara bolmağını talep ediyerler.
Aşabadın Maltumulu Şayolunun uğruna yerleşen onlarca caydaki yüzlerce pencirenin adeti ak aynası altınsı uusiyen qara aynalar bilen çalışırıldı.
Livap vilayetinin dostluk etrafının Yeniş Dayhan Birleşiginin yaşayıcısı öz yaşayan yerinde sağından çıkan yolların becerilmeyenliğine ediyer. Şuun biz bu beylikki temalarda cekmecek durup geçeriz programımızın etatı bölümüne başlamadan ozal teyzelikler bilen tanış olun. Orset Siriyanın qababdaki Aleppo şehirinde huvadan edilen hücumda yaralanan oğlanın videosu 18. avgust internette peyda olan son o katışıgı besetmek varadaki 48 saatlik ağrı kesmeye razilik verdi. Videoda tiz kömek kulağında oturan yüzü qanı tozana bulaşan oğlan zon korkudan doğulu yadov gözleri Siriyanın hükümet kuyuşlarının orset uçarlarının qoldovuna dayanıp ençime aylap qababda saklayan qozolonçuların qalazı hesaplanyan şehirdeki ayrılgançlıkları alamatlandır. Giyin yayran bu videonun dörüdün halkara reaksiyası geçen yılda Türkiye'nin kenarında Siriyalı oğlan çağıcığın cesedinin tapılmağının dörüdün tiyatirini yada saldı. Bu küzücük oğlanın durmuşunda öz yurdunun uruşsuz, ölümsüz, yıkan yumranlıksız, garipliksiz, yekece de günü olmadı deyip Birleşen Ştatların Devlet Departamentinin metbuat vekili John Kirby Aleppo'daki oğlancık varada etti. O katışığı besetmek varada indik hepte de olacak ağrı kesmeyenin Aleppo, insan Perver kömögünü bermäge yardım berjekdigini we indiki hareketmeler üçin sinak proýekti boljakdygyny Ortiýetin generali Igor Konashenkov 18 avgustda aýtdy. Konashenkov Ortiýetin Birleşen Milletler Guramasynyň şäheri kömek bermegine hem yardım etmäge taýýardygyny aýtdy. Türkiýanyň häkimetleri geçen aýda agdalyşygy amala aşyrmak boýunça başa baramadyk tiýnançlykda aýyplan adamlaryny ýygyrlamagyny dowam etdirýär. 19 awgustda prokurorlar 84 akademigi tutsak etmek barada görkezme çykardylar we olaryň Ankaranyň gozgalany gurnamakda aýyplaýan dinçi Fethullah Gülen bilen gatnaşykda bolandygyny aýtdylar. Birleşen Ştatlarda ýaşaýan Gülen özüniň hiç hili gatnaşygynyň ýokdugyny aýtdy. Şol günüň özünde polisiýa ýurdun bank budagyna gözegçiligiden 29 sani inspektorni tutsak etdi. Häkimetler olary gözegçilik işlerini wagtynda amala aşyrmazlykda aýpladylar. 15-nji ýylda agdyrylyşyga amala aşyrmak boýunça finansyktan soň ýurtda 40 mingden gowrak adam saklandy we 20 mingden gowrak adam tutsak astynda galýar 80 mingden gowrak adam işden kowuldy. Eýranly Kimiya Alizade 18 awgustda taekwondo boýunça Şwetsiýa bäsesinden üstün çykyp birinji medal gazandy we olimpiadada bayrağa eýe bolan ilkinji eýranly Zenan boldy. 18 ýaşly Alizade kelli gorawynyň üstünden baş örtügi giyip çykyş etdi we 57 kilogram agramly sportmenleriň toparynda Nikita Glasnovichden üstün çykyp 5-1 hasap bilen bäseslikde ýeňdi. Men eýranly gyzlar üçin örän bakly sebäbi bu ülke medal we men indiki olimpik oyunlarında altın medal kazanjagymyza umyt edýärin dip Alizade aýtdy. Ol 2 ýyl mundan ozal ýaşlaryň olimpiadasynda ýeňiş gazanypdy we geçen ýylda dünýä çempionatynda birinji medaly eýe bolupdy. Aşy konservatif Eýranda 1979-njy ýylyň Islam rewolýusiýasyndan soň diňe az sanly Zenan olimpiadalara gatnaşdy. Türkmenistan her adam başına tutsak edilen jurnalistin sanı önce Hıtay'dan öňe çykdy diýip The Diplomat neşri ýazýar. Neşriň jurnalistleri gormak boýunça komitetiň we Dünya Bankynyň maglumatlaryna salgylanyp 19 awgustda ýaýradan maglumatyna görä dünýä önce her adam başına iň köp jurnalisti tutsak eden 2 ýurt Bahreyn we Eritreýa bolup 3-nji ýerde Türkmenistan barýar. Türkmenistanda her million adam Хатавындан 2167 журналистың тұстағы әділенлігі айдалияр шейледі Түркменстандан иызды көркөзілен ой илат саны 1 миллиард 300 мүн адамдан кечен Хатайда 49 журналистың тұстағы әділенлігі. Берленияр Түркменстанды 2015 жылыңы юлайында тұстағы әділен Азатлық радиосының хабарчысы Сапар Мәміз Непес Хулиев август айында япық суды арқалы тұстағылуға хөкім әділіпті. Германияның канун қорыжы баш ресмейсі динчі мұсулман зенанларының ғуланян 104 көсі бұрқаның кейілмегіні белі бір дережеді қадағын етмегі теклі өтті. Ішер-ішлер министр Томас Д. Майзер Германияның телевидениясында 19 августеден чықышында консервативлер жемгетіміздің дұрмыш үшін мөхім ерлерді ресми дараларда, мектеплерді, университетлерді ве жемгетчілік құллықларда адамларын юзлеріні көркөзмегіні талап етмек бойынша кануны өңі сүрмек барада ұлалашты. Дейді. Хорматлы радио тыңдаушылары, сіз кәбір тәдіріктер білен таныш болдыңыз. Геплер Азатлық радиосы хабарлар күнделігіне башлаярыз. 1991 жылың августында СССР-ын пайтақтында болан дөулет ағдалышығы тинаншығы ГКЧП барады Түркмен метбоғытында 25 жылап дегерлі мағлумат берілмеді. Шонда Совет өкімедінің Совет харбилерінің ой коммунистик партияның оның қоурақ ағдасы Совет президенті Михаил Горбачевын қаршысына баша бармадық өкімет ағдалышығыны құрнапты. Бұ топара Горбачевы өй тұстығылуына өкімеден секізлер бандасы дейіліп атландырылан топор хемгерерді өлер өлеріні адаттан да шарияғдайлар барадақы дөулет комитеті, яғни ГКЧП дейіп атландырыптылар. Азатлық радиосы шол вақаның Түркменстанды қаршыланшы, яда оның адамларын ядында қалын пұрсатлары барада. Шол вақ дүрлі-дүрлі позицияларды олан үч ашғабаттыйының пікіріні сорады. Кәрдесім Йошан Анурваның кечерен сөхеттішілігіне діңләлім.
1991 жылын ауысынна эстерін пайтақтына олан дөгілі дағдырлысығы финансы барады Түркмен метту отынна 25 жылап суетлі мағлумат берілмеді. Азатлық радиосы бұға қаның Түркмен санына қаршыланшы яды, оның адамларын ядында қалын пұрсатлар барады, сол уақыт дүрлі-дүрлі позицияларда олан үш ашқаватлыйының пікіріні сорады. Шол вақыт Түркменстан Язылар Бірлесігінің правлениясының секретары, Эдебият фондының баш директоры болып ішілген Аман Мұрат Бұғаев 91 жылдың 20 августында президент Сапар Мұрат Нияз білен дуғышчығыны атлап шейлі ұрын берді.
Айын 19-ны алшам ары ем кейістік қолылыр тұғырығы көшіктен өрейті өкіл беріп 20 августы ел сағат 7-де мен көшікті болмалығымы айттылар. Айдылын уақыт менен ел сағат 7 болып болманқы көшікі бардым. Ниясы ем ішіне келен екен. Ол көшікті қауыл ханасында қауыл әтті. Хемді шөл ғқчп дейдіянын дөрет адарлышы ядадын болып кетерлі хақымына күррін мәрді. Бір сағат жемес уақыт кетерінден соңыра Москвадан ғқчп ел басшылық едіян әстерін вице-президенті Янаев жаң әтті. Оның соңыр аңырдан жаң әденіні Янаев бияс білен мір, о деген мір қошамай күррінға етмеді. Мұрақатлы күррін болмады ол аңырдан шөл Янаевың тесі ештіліп тұрды. Мәхелі Түркменстанның президенті деген яғни әскермесіп білен құрым әтсек болу, Ниязым мәхелі естерін президентінің өзіпесіні уақытын еріне етірді деп болу, оның өз мәртебесін сақлап жоғап берді. Сон, Янаев ертір Москвады Совет Союзының Коммунистік партиясының Меркез комитетінің Новоттан нашар пленумның болжақтығыны, шоңа да Түркменстанның делегациясының қатнашмағыны үпчін өтмеді Ниязға айтты. Нияз болия дейді. Оның Еділ Шоғасын мен Ентет янынан шықмақам партияның Мара Аппомның бірінші секретары Құрван Оразға жаң етті. Шуын Ашқабад деген мен бейлік адамдары да жаң едерін ертел ерк рейс білен Москва партияның Меркез комитетінің Новоттан нашары пленумына кімелі болырсыңыз дейді.
Йөні Түркмен делегациясы Янаевың дейін пленумына қатынашмайар. Яғни оның бұл мұзоқтығын естіп Ашқабадтан ұшырлар даға соғда баранына олар Москва өтмектен сақланыярлар. Аман Мұрат Бұғаев, Ниязың өзіні 25 августта кем чагырандыгыны ве бу кедек түркмен интеллигенциясынын Ашгабатта Магтумулинин ядыгарлыгынын өңүнүнө курнозок митинги барды көрүн эдендигин ятлыяр.
91 жылдын 25 август күнү ЖМ иш күн башларынан соңра мага Ниязым кабылханасына бармалыгын айттылар. Ondan sol 25 gün kabul edenle yine de 2 saat kurulun beşlik. Sonra 27. Ağust günü akşam ara Maltumulu'nun yadigarlığının yanına Türkmenistan'ın intelligensiya liderleri, oppozisiya liderleri yığınlaşıp mitini getireceklermişin. Şunu sen pikirin ne ehilli deydin. Ben onun ulu uğradının bulmazlığına aittim. Sebebi eğer şol oppozisiya liderini terekede geçecek olsa onu Moskva'da GKÇP'n devam ediyen ulları şol beyleki demokratların hareketine koşulmalılar olur olsa tasbir hepsi sonunda. Çota yırmanyalar separatayız. Ulluğun hukuradı şöreyalı vakti yok diye kurrum ettim. Ondan ol sonra diyen vakti siden barın dedi. Senin özünün bar dedi. Çotayda eğer çılıktan çıkıp kurrum ediverseler onu siden sıkışedin. Devlet siyasetinin doğru yolunun bariyallığını bizim de karıştırdığı isteyenleri. Sonra ilgine yeterin dedi. Ondan olmasa has çılıktan çıktılar. Beni öne görürüz dedi ve Koltuzluk kulluğunun iş yerlerini hem de içeri işler kulluğunun iş yerlerini şöyle sürmek niyetim yok yani olur. Ayak yeter yerde, ses yeter yerde bulurlar devine. Şunu gururum verdi.
Hedir Avrupa'da yaşayan Yanardağ Halkarı Ekspertler Merkezi'nin prezidenti. Uzun aralıkları atsap yanların bilileşiğinin ağdası. Angliya'nın patsalık geografiya cemiyetinin hakiki ağdası geldik eriydi. Bu vakan yurdun Oğuzuluk Ministerliğine önküsünden biraz batırlanan resmiyle ızgıysızlığına sayat olmak gülen arsılaptır.
Мен бир досым мардып Кримн оглон Бахарев Игорь дейт. Яңкы моңо юрташына атлар чыгармак үчүн мен Овоголук министрин шо бий атчылык бөлүмүнө бардым. О тади иштеп жүрөнүн Бадарбай Мерет, Муса Караев, Альберт Григорьев, Айгараз өңкүлөрдөн барыңдан Молотов дей 5-6 адам. Өңүмдүн яңкы бий бөлүмүнө кирдик болин Бадарбай Мерет чыкты 50 чайнекли. Шо тайда жол чай койжок болемин эмми? Geldim onun yankı menden çekinip, yüzünü soğuk gören adam bir heli üstüme avanıp var ya. Menem ay girdim de salom aleyküm deyip girdim molin. Bir heli dımışlık var. Azarvay meredim kaptarımdan bir heli hüng hüng rövetip geçip var ya. Menem ne mola yenin çayınıklı topulacak olup gördüm diyenim. Oyunluğa sallım ben bu zatları.
Doğru.
Ay yeni de bir yerine kaydıp var ya onun yerine şol suğulu çaynak var. Ay entek yuvaşarsınız. Bek yuvaşarsınız deyip yankı hümürden molup bir kaptanımda.
Türkmen ve Duvati sol günler GKÇP'nin adattan nasır yağdaylar varadaki devlet komitetinin ehli kararlarını çap edipti. Sol vakit oppozisyon harekete koşulan yazı Hudayverdi Haliyev bu yağdayın kararsızlığı taraftar olup yören intelligensi vekillerini suda alcırağına vur hala salanlığını. Yönü sol vaka neticesinde tarihi giren bir qoğdağdın hem bolonluğunu yatlap şeyle gurrun verdi.
Sol ağdarlışığı ya da sol sinanışığı intelligensiya güçlü kabul etti. Kavirleri ona dımdılar. Kavirleri reaksiyon bildirmek istediler. Son ödü, sol siyas vakanın ödü adamları 100 euro 2 topara verdi.
Şimdi şu 2 topar değilenine şu Maltumulu'nun yadigarlığının önüne çakıp öz sözünü aydan intelligensiya vekilleri vardı fikrini dayısınız.
Onların tutun pozisyasına men qoğup baha veriyen, onları hemişe qoğunyan, öz yanımdan sebebi şol yere köp adam yığınanını beyle bir men dürlü adamlar bolur etmedim. Yönü dürlü uğurlardan adamlar geldiler. Ol yerde Yokor Sövet'in deputatı yani parlamentin deputatı bollu, yazıcılar bollu, şahirler bollu, sunuot işgarlar bollular. Olar öz akımlayın cemlenirler, öz akımlayın çıkış ettiler. Şeydem özlerinin bir rayetlik borcunu, gırıcdanlık borcunu, bir insanlık borcunu köpçülüğü mealim ettiler. Ol kovzat bollu, şunun özü.
Kardeşim Yoşan Ana Urvan'ın tayarlan malumatını dinlediniz.
Adatlığı Line ulgumunda Osmok 420-773-797-383 telefon belgisi arkali tapıp bilersiniz. Bizim bilen xabarlaşıp, maglumatları, suratları ve videoları uğradın. Şahsiyetiniz doğru gizlilikte saklanır. Osmok 420-773-797-383.
Gepliyer Azatlyk Radiosu siz habarlar gündeligimizi dinleýärsiňiz. Aşgabatyň häkimetleriniň merkezi köçeleriniň ugrunda ýerleşýän jaýlaryň ýaşajylarynyň aýnalaryň gara reňkli bolmagyny talap edenligi kararsyz çeşmelerde habar berildi. Aşgabatyň häkimetleriniň ýaşaýyş jaýlarynyň çanak antennalary aýyrmak, kondisionerleri sökmek, aýnalarda oturdulan gorag awzallary aýyrmak ýaly çärelerden soň indi aýnalary garalamak çäresine näme sebäp bolýar? Bu barada kardeşim Sehranyň berjek maglumatlaryny dinläli.
Aşgabatyň Magtymuly şaýolynyň ugrunda ýerleşýän onlarça jaýdaky ýüzlerçe penjireniň adaty ak aýnasy altyn söw öwüsýän gara aýnalar bilen çalşyrylýar. Bu penjireler mundan 6 ýyl çemesi odal hökümetiň maliýe serişdesiniň hasabyna oturdulypdy. Bu aýna çalşygy paýtagtyň Magtymuly şaýolynyň ähli ýerine däldi. Sapar Murat Türkmenbaşy şaýoly bilen çatrykdan Atamurat Niyazow şaýoly bilen çatryklaryň arasyndaky 5 kilometr çemesi bölükdäki jaýlarda amalaşyrylly. Bu iki çatryň aralygynaky jaýlaryň 20 götürme goloy hususy ýaşaýyş jaýlary bolup, galan bölegini döwlet idara kärhanalarynyň ofisleri, sport desgalary we seýilgähler emele getirýär. Olaryň arasynda Aşgabat kino konsert merkezi, Milli Howpsuzlyk Ministrligi, İçeri işler Ministrligi, Ilimler Akademiýasy we Saglygy saklaýyş guramalary bar. Häzirki wagt bu köçäniň urunnaky 30 goly 2 we 3 gatly hususy jaýlardaky ýüzlerçe penjire, daşyndan seredeninde altyn söw öwüsýän gara aýnalar oturdurly. Bu penjirelerdäki öňden bar bolan aýnalary aýryp, olaryň derenine täzelerini oturtmak çäresi Doly hökümetiň maliýe serişdesiniň hasabyna amalaşyrylýar. Ýere gelene ýatlasak, şäheriň iň gatnaýly protokol köçeleriniň biri bolan Magtymuly şaýolynyň ugrundaky jaýlaryň penjireleri mundan 6 ýyl çemesi odal hökümetiň maliýe serişdesiniň hasabyna täzelenipdi. Şonu öňden bar bolan penjireleriň ählisi aýrylyp, olaryň derenine täze ak reňkdäki plastik penjireler oturdulypdy. Bu sebäpde öňden duran awat aýnalary goşmaça maliýe serişdesi goýup berilip, häzirki wagt gara reňke çalşyrylmagyna nähili zerurlygy bolandygy, oňa döwlet tarapyndan näçe maliýe serişdesiniň sarp edileni barada resmi taýdan halk köpçüligine hiç ýyly maglumat berilmeýär.
Hökümet işçileri gelip bize berilen buyruk bar, aynaları çalışmalı dediler. Yönümünden 6 yıl çemesi ozal koyulan tiyada aynaların gaydadan gara renge çalışırılmağına neyme zerurluğun bardığına düşünmedik. Avat aynanın direğine yeni tiyadesini oturtmağı, harçlanacak maliye seriştesini şehirin sağından çıkan caylarını, sağlık öylerini avatlamak için sarp etseler bolur diye.
Dip aynası çalışırılan aşşavatlı yaşayıcı 45 yaşlarındakı Mercan Dayı'da gurun veriyar. Yerli sinçilerin kəvirlerinin aytmağına ura Magtymuly şaýolynyň ugrundaky hususy jaýlaryň penjirelerini bu köçedäki döwlet idara kärhanalarynyň jaýlarynyň aýnalary bilen bir meňdeş etmek üçin çalşyrylana meňdeýär. Aşgabatda protokol köçeleriň ugrundaky jaýlaryň penjirelerini ýa-da aýnalaryny çalışmak bilen baglanşykly çäre wagtal-wagtal gaýtalanyp durýar. Şoňa meňdeş çäre Türkmensanyň garaşsyzlygynyň 20 ýyly münasibetli bayramçylyk dawaralary geçirilmeden 1 ýyl çemesi ozal bolupdy. Şonu döwletiň maliýe serişdesiniň hasabyny paýtagtyň protokol köçeleriniň ugrunda ýerleşýän köp gatly jaýlaryň ýüzlerçesiniň penjireleri plastik penjireler bilen çalşyrylypdy.
Kärdeşim Sehranyň maglumatyny dinlediňiz. Liwa pilatynyň dostluk etrawynyň ýeňiş daýhan birleşiginden Enegül öz ýaşaýan ýerinde örän erbet ýagdaýdaky ýollaryň bejerilmeýänligini, adamlaryň bolsa mundan ejir çekýänligini Azatlyk radiosyna gurrun berdi. Enegül daýdanyň habarçymy Sultan Açylowa beren gurrunlaryny dinläli.
Şu Amderiyanın sağ kenarına geçeninde Amderiya şehir çatından başlayıp Köytün dağa çelli yolların yaramadı var da aydılıyor. O varalarının yolları nehiline öd dayhan birleşiklerine öd etraplarının yolları nehili.
Öd oğamızın yolları onat değil, asfalt değil, musor, tozun, tozun olup yatır da.
Şu ovalarında bir asfaltlanan çağıl düşülen köçeler var mı?
Bizim ovamızda çağılar bağına gidilen yol, dünyaş o yol azıcık asfalt ettiler. Dünyaş o çağılar bağını kurdular şuna. Lebabın hakim gelip açıya deyip azıcık asfalt döktüler de. Başka yollarımız ona değil, hiç hili yaramaz. Çağılam dökülen yok. Kısın günü yürüp bulan yok. Kısın gününde kayık bilen yüzü vermeli de.
Etrap bilen ovanı birleştiren avtolog var mı?
Yok. автылык жок. Өз уамыздан, уамыздан адамлары таксылык этияпы. Шулурда катнаяс, нере кетчек болсак, лекин автобус жолук жок бизде.
Хай, качан бир вакыт болдумы автылык? Я болмады, эч вакыт болмадымы?
Автылык бизде 96-чы, 97-чы жылдар болду. Керкиче сурху автобус коюлду. Ay olam yollarmadı, yaman olan son olam yattı.
Yollar onlar makvarada bir planda bar deyip dağın bir yolbaşçılar halkı düşündürüş veren okular mı? Halkı şunu soruyor mu? Dayhan Birleşen'in yolbaşçılarına soru veren okular mı? Ya olmasa ova deputatlar olmalı. Şunların halkı duşup, şunları bir ödülenin hali yağdayın aydan okular mı?
Şunları bile duşup, aydiyalar. Bizde köp kıyınçılık oluyor. Bana... Оң ачара домымыз бар, чағы доғырлыған ер. Шолыр ачып берің, мұндан досылыға барча қосық бұның үшін яман қиын дейіп, оңырақ бір иғынақ кешті, оңа үзленділер, хич қиылын нәтиже ек ондан. Манақы шайлар болды, хәр бір өйді техника оса, ондан ұлаққан машин оса, олардан пелан манат иғынамалы, мотоциклардан пелан чапыл иғынамал дейіп. Pul alıp çıkıyor. İllattan yollar bececek deyip pul yok ne yal, ne çiğde yok. Kantorun işgarları değil. Yaşlılarımız ait ya, sakallı sakallı yaşlılarımız gelip yok ne ya. A bizden son beriyiz. Oy böyle olmadan adamı pul verecek de deyip bilemiz yok. İş olsa biten yok.
Mesela şu ne açarak mı çürdü pulanın ya?
Ay ulu maşiller maşin var adam 100 milyondan versin. Matisikli pelandan versin. Yigirmeden versin. Ay hiç nemesi yoklar gün sağını versin deyip al ya. Lekin netice yok.
Хабарчымыз Султан Ачилованың Ливаплы Энегүл белән кечерен сөхбәттәшлегенә диңләдегез. Хөрмәтле радио диңләүчеләр, гәпләшүкләрмездә узган мәсьәләләр барыды. Мәгълүмат, фикер paylaşmak исләсәңез azatxabar.com веб-сайтыбызда, Шиледә Азатлык радиосының Facebook, ВКонтакте, социаль улгамларындагы сәхифәләрне сияга дидин. Үтә сфир ядын. azatxabar.com веб-сайтыбызда Түркменстандан derveze.net яда qaraum.info прокси сайтлар аркылы кирип болар. Без белән телефон ва электрон почта аркылы һәм хабарлашып белерсеңиз.
Азатлыгын email adresi metbuğat@gmail.com Bize yazıp мәгълүматлары, суратлары ве видеолары урадың. Шәхсиятыңыз доолы гизлинлектә сакланыр. metbuğat@gmail.com
Gepliyer Azatlık Radyosu siz haberler gündelüğümüzü dinleyersiniz. Oğanistan'ın Türkmenistan'ın serhedine golay Demirgazık vilayetlerinde hükümet güçlerinin ve sövüşçü toporlarının arasında sövüşlerin dua medyan vaxtında yurdun gün batarındaki Batxiz vilayetinin Balamurga Petravında sövüşçülerin polisiya bölümlerini basıp alındığı haber verilir. Oğanistan'daki haberçimiz Şamirdan Gülümradi'nin bercek mağlumatlarını dinleyelim.
Gün matar Oğanistan'ın Badıgız vilayetinin Bala Murgap adlı etrafının merkezine cengçiler dört taraftan hücum etti. Oğan güçlerinin harbi postlarını basıp aldı. Etrafın obalarının cengçilerin yeçiliğinde galyanlarını vilayet genişinin deputatları aydiyar. Badıgız vilayetinin hakemi Muhammed Enver Isaqzay'ın aytmağına göre uruşta yüzü kolay cengçi helak olupdır.
Düşman çıtı olasına paraya kumandanağın olaman zıtlılıydı. Dua atyanı para zahımyan seviydi. Hamuy.
Ülöllerin arasında Taliban'ın 12 tane görünüklü komandirlerim var. 80 tuğrak cengçi yaralandı. Hücumçilerin arasında dışarıyurtlu militanlarım göze iyiler. Cengçilerin hücumuna kaytavul verildi. Yöne Bala Murgap şehrinin kolayında çatışık devam ediyor. Yolları cengçiler kesti. Yağdayı dartkılığında kalıyor deyip hakim belledi. Badıgız velayetinin 6 etrafı var. Velayetin 6 etrafında da cengçiler hareket ediyor. Bala Murgap etrafının hakimi Ekazay'ın aydışıça cengçiler Pariyap velayetinin Badıgız'a geliptir. Bala Murgap'ın üstüne amala aşırılan hücuma katlaşıptır.
Düşman paşa vatamızı Pariyap'da velayeti ve Badıgız'a çoğul da penzi ulusvarı başımızda korumaç.
Etrafı 3000'nin kurrak cengçi birden hücum etti. Harbi postları basıp aldı. Vilayetin 5 etrafından militanlar hücumçilerin arasında bağırdı. Pariyap vilayetinin Kormaç adlı etrafından cengçiler uruşa geldi. Afgan güçleri cengçileri iğdine serpiktirmeyi başardı. Ama etrafın daş tuvarında cengçiler yerleşti. Bala Murgap şehrine karadıp olur okat yer. Umumi yollara da cengçiler kontrolü diyar deyip Balamurgap etrafının hakimi Ziyavuddin Akazay Azatlık Radyosu'na aitti. Badıgıs vilayetinin üç etrafı Türkmenistan ile serhetleşer. Türkmen-Awgan serhedinin kolayında hem cengçiler toplanıptır. Cengçilerin arasında Merkez Azyalı militanlarının bardığını yerli resmiler tasdikler. Awganistan'ın Milli Meclisi'nin Badıgıs vilayetinin ağzası deputat Kazi Abdurrahim'in aydışına karanda vilayetin üç etrafının obalarının hemmesine cengçiler iyiçilik ediyor.
Badıgıs vilayeti cengiz, Balamurgabu, Makuru, Yapkameri, Darkontrolü, Talib.
Badıgıs vilayetinde yağday dartkılığında kalıyor. Cengçiler vilayetin payitahtı Kalaynau şehrine de uhemsalıyor. Hopsuzluk şartlarının yaramazlığı sebeple yol kuruluşu ve elektrik geçircisinin kuruluşu amalı aşmıyor. Vilayetin abı kemeri Mukurva Balamurgab etrafında dürlü yeraltı topar hareket ediyor deyip deputat bildirdi. Badıgıs vilayetinin Balamurgab adlı etrafının Marçak adlı sevtinde Türkmenlerin kovçun bolup yaşayar. Yerli ilatın aitmanına göre Marçak sevtine varayan yollar uruş sebeple yapılıptır. Dört gün beri uruş devam ediyor. Marçak sevtinde azık imit kıtçılığı yüze çıktı. Cengçiler Türkmen oğullarına azık imit haritlarının geçmeğine ruhsat vermeyer deyip yerli yaşayıcılar gurur verdi. Şayemerden oğlum Radi, Kabul'dan Azatlık Radyosu.
Öz sevitinizde olayan vakalar var adı adatlığa mağlumat vermek isleseniz, bizim Facebook hesabımıza yazın. Bizi gözle ölümüne Azatlık Radyosu yazıp tap bilersiniz. Siz suratlarınızı ve videolarınızı hem yollap bilersiniz. Azatlık sizin şahsiyetinizi gizlinlikte saklar. Siz bolan vakalar var adı mağlumat verin, biz hem haber veririz.
Gepliyar Azatlık Radyosu xabarlar gündeligimizi devam ettiriyoruz. Orsiyat Siriyanın Qabavdaki Aleppo şehrinde huvadan edilen hücumda yaralanan oğlunun videosunun 18 avgust internette peyda bolmagandan soň o hatyşygy besetmek baradaky 48 saatlyk ara kesme razylyk berdi. Orsiyatyň bu karary bilen bagly maglumatlary kardeşim Sehradan dinläni.
Orsiyet Siriyanın Qabavdaki Aleppo şehrinde huvadan edilen hücumda yaralanan oğlunun videosu 18 avgusta internette peyda olunsoň, o katışığı besetmek varadaki 48 saatlik ara kesme razıylık berdi. Videoda tiz kömek ulağında oturan yüzü qanı tozunu bulaşan oğluncuğun korkudan dolu yadaw gözleri Siriyanın hükümet güýçlerinin Orsiyet uçurlarının goldawyna dayanıp ençeme aýlap Qabavda saklanylan gozalançylaryň galası hasaplanýan şehirdäki aýlgynçlyklaryň alamatyna öwrüldi. Giňden ýaýran bu wideonyň döreden halkara reaksiýasy geçen ýylda Türkiýanyň kenarynda Siriýeli oglanjygyň jesedi tapylandy dören halkara täsirini ýada salýar. Bu küçücük oglanyň durmuşyny öz ýurdunyň uruşsuz, ölümsiz ýykan, ýumrançylyksyz, garypçylykdan halat ýekejede güni bolmady diýip Amerikanyň Birleşen Ştatlarynyň döwlet departamentiniň medpowat wekili John Kirby Aleppo daqı oğluncuk bilen bağlaýdyar. Orsetin generali Igor Kanashenkov 18 avgusta okatyşy besetmek barada inniki hepdede boljak ara kesmäniň Aleppo insanperwer kömegi bermäge ýardym etjekdigini we inniki ara kesmeler üçin syna proýekti boljakdygyny aýtdy. Kanashenkov Orsiýetiň Birleşen Milletler Uramasynyň şäheri kömek bermegine ýardym etmäge taýýardygyny aýtdy. Bu aralykda Orsiýetiň harby güýçleri Krimde we Yarymadanyň daşynda maddi tehniki türgenleşikler geçirýärler. Orsiýet Ukrainanyň Gara deňiz kurortyny 2014-nji ýylyň mart aýynda basyp alyp öz düzümine goşupdy. Orsiýetiň RIA Novosti döwlet agentligi 18 awgusta geçirilen türgenleşiklere Guriýer we deňiz güýçleriniň gatnaşandygyny habar berdi. Şeýle de bu türgenleşiklere 2500 çemesi eskeri, 350 sany harwy ulag, dükçörlörün gonmagy üçin niýetlenen uly gämi, suwassy gämi we beýleki harwy birleşikler gatnaşýar. Orsiýetiň Goranmak ministrliginiň berýän maglumatyna görä 17 awgusta Orsiýetiň deňizdäki port şäheri Novorossiyskda geçirilen harwy türgenleşiklere gorunmak ministri Sergey Shoigu'nun hem sinedin dığına idiyar. Shoigu'nun başında Moskva, Ukrayna'nı Krim'de sabotaj hücumlarının dildivşuğunu gurnamakta ayplan son, regionda dartkınlık güçlendi. Kiev Orsiyet'in ayplamalarını reddediyar. Son kepdelerde Kiev'in Orsiyet para separatistlere karşıtı öşeyen günnoğur regionlarında hem hücumların ve yoğudlukların geri marttı. Ukrainanyň prezidenti Petro Poroshenko 17-nji awgust eden çykşynda Ortetin Ukraina doly dereceli harwy goşun girdmeginiň ähtimallygyny aradan aýyrmaýandygyny duýdurdy we ýurdun gündogorunda hem Krimde ýagdaýyň dartgynlaşmagy dowam eden ýagdaýynda biz ýurtda harwy ýagdaý hem mobilizasiýa eglan etmeli bolarsydy.
Kardeşim Sehra'nın maglumatını dinlediniz, hurmatlı radio dinleyicileri. Şunun ulen xabarlar gündelüğümüzün şun kısağını cemleyeriz. Sağlıları kesmeden son gepleşigimizi yazgıda dinleyip bilersiniz. Azatlık radiosunun efir tolkunlarında kalın.